Падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння папа Францішак распавёў пра патрабаванні, якія ставяцца перад біскупамі, прэзбітэрамі і дыяканамі, каб яны маглі па-сапраўднаму і плённа выконваць сваё служэнне. Пантыфік падкрэсліў, што менавіта ў гэтых асобах Езус становіцца прысутным у моцы свайго духа і працягвае служыць касцёлу, умацоўваючы ў ім веру, надзею і сведчанне любові. Гэта служэнне складае такім чынам вялікі дар пана для кожнай хрысціянскай супольнасці ўсяго касцёла, паколькі з'яўляецца жывым знакам яго прысутнасці і любові, адзначыў святы Отец. Апостол Павел у сваіх пастырскіх лістах да Тимафея і Тіта казаў пра неабходнасць паклікання і патрабаванні, якія павінны выконваць выбраныя для біскупскага, прэзбітарскага і дыяканскага служэння, нагадаў папа. У сувязі з гэтым ён заўважыў, што тут гаворка ішла не толькі пра цноты веры і духовнага жыцця, але таксама і пра цалкам чалавечыя рысы – адкрытасць, сціпласць, цярплівасць, пакору, надзейнасць, сардэчную дабрыню.
«E questo l'alfabeto». E questa la grammatica di base di ogni ministero.
Гэта алфавіт, базавая граматыка кожнага служэння. Гэта павінна быць базавай граматыкай кожнага біскупа, святара і дыякана. Так, таму што без гэтай цудоўнай сапраўднай схільнасці сустракацца, знаёміцца, весці дыялог, цаніць і паважліва і шчыра падтрымліваць адносіны з братамі, немагчыма здзяйсняць служэнне і даваць па-сапраўднаму радаснае і пераканаўчае сведчанне.
Non è possibile offrire un servizio e una testimonianza davvero gioiosi e credibili.
Францішак нагадаў, што апостол Павел заклікаў сваіх вучняў пастаянна распальваць дар, які атрымалі. На думку святога айца, гэта азначае заўсёды памятаць, што біскупамі, святарамі або дыяканамі становіцца не дзякуючы выдатнаму розуму ці якой-небудзь перавазе над іншымі, але выключна праз сілу дару любові, які Бог дае дзеля дабра свайго народа.
Questa consapevolezza è davvero importante. E costituisce una grazia da chiedere ogni giorno.
Гэта свядомасць па-сапраўднаму важная і ўяўляе сабой ласку, аб якой трэба прасіць штодзённа. Сапраўды пастыр, які разумее, што яго служэнне паходзіць выключна з міласэрнасці і Божага сэрца, ніколі не зможа набыць аўтарытарных паводзінаў, нібыта ўсе стаяць каля яго ног, а супольнасць з'яўляецца яго ўласнасцю, яго асабістым валадарствам. Усведамленне таго, што ўсё з'яўляецца дарам і ласкай, дапамагае пастыру не паддацца спакусе змяшчэння сябе ў цэнтры ўвагі і пакладання надзеі толькі на сябе самаго.
Why se un vescovo, un sacerdote, un diacono pensassero di sapere tutto, di avere sempre la risposta giusta per ogni cosa e di non avere bisogno di nessuno.
Бяда, калі біскуп, святар або дыякан думаюць, што ведаюць усё, што на любы выпадак маюць правільны адказ, і ім ніхто не патрэбны. Наадварот, усведамленне таго, што ён стаў першым аб'ектам міласэрнасці і спачування Бога, павінна весці слугу касцёла да таго, каб быць заўсёды пакорным і спагадлівым да іншых. Усведамляючы, што пакліканы з адвагай захоўваць скарб веры, ён павінен таксама прыслухоўвацца да народу. Павінен разумець, што заўсёды ёсць нешта, чаму ён павінен навучыцца, у тым ліку ад тых, якія могуць быць яшчэ далёкімі ад веры і касцёла. Затым з уласнымі субратамі ўсё гэта павінна весці да набыцця новых паводзінаў, пазначаных дзяленнем, суадказнасцю і адзінствам.
Tutto questo deve portare ad assumere un atteggiamento nuovo, improntato alla condivisione, alla corresponsabilità і alla comunione.
Папа заклікаў вернікаў дзякаваць Богу за тое, што праз біскупаў, святароў і дыяканаў ён працягвае весці касцёл. Перад пачаткам агульнай аўдыенцыі святы Отец завітаў у Ватыканскую залу Паўла VI, дзе размясціліся прыбыўшыя на сустрэчу з ім дзеці і дарослыя з абмежаванымі магчымасцямі. У сувязі з дажджлівым надвор'ем папа па-сяброўску параіў ім сачыць за ходам аўдыенцыі адсюль і ўдзяліў кожнаму з іх асабіста сваё благаслаўленне.